samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Alþingi samþykkti í september 2016 þingsályktunartillögu um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, SRFF, en samningin sem mannréttindasamningur höfðu íslensk stjórnvöld undirritað árið 2007. Markmiði með honum að efla, verja og tryggja full mannréttindi fyrir allt fatlað fólk. Jafnframt því að efla og vinna virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisnis. Samningurinn á án efa eftir að verða okkur gott verkfæri í réttindabaráttunni ókomin ár, en til að það verði að veruleika þarf Alþingi að reka af sér slíðru orðið og lögfesta gildi samningsins. Það hefur þingið hins vegar ekki gert ennþá 12 árum eftir að samningurinn var undirritaður og stjórnvöld láta mannréttindi fatlara reka á reiðanum eins og löngum fyrr. Á meðan svona í pottinn búið er það eitt af mikilvægustu verkefnum blindrafélagsins að þrýsta á stjórnvöld með öðrum samtökum fatlara. Sama staðan reyndar einnig uppi með Marrakesh sáttmála Sameinuðu þjóðanna um aðgengi blindra, sjónskertra og prentleturshamlaðra að höfundaréttarvörðu efni. Sáttmálinn setur skýra reglur meðferð höfundaréttarmála og gerir kleift að skiptast á efni milli landa. Hann því afar mikilvægur til að bæta aðgengi blindra, sjónskertra og annara prentleturshamlaðra að les og prentefni. 75 þjóðir hafa fullgilt Marrakesh sáttmálan, þar á meðal öll Evrópusambandslöndin.